37. kapitola. Týden po Velikonocích měla Vilemína zaslat podle svého slibu hraběti Kinskému další peníze, za něž si od něj kupovala víno z podzimní renty z jeho kamenického panství. Jak předpokládala, v té době neměla ani zdaleka vybráno vše, co měli poddaní zaplatit ke svatému Jiří. Tak trochu s tím počítala, protože uplynulý rok byl pro lidi na panství jeden z nejhorších, co pamatovala. Mizerné počasí přineslo neúrodu, drancování vojáků vzalo lidem poslední skromné zásoby a válka omezila obchodování. Mnozí předláci a tkalci tak přišli o práci. I ve Vilemíniných bělidlech se pracovalo 3, nejvýše 4 dny v týdnu. Naštěstí měla něco našetřeno a pruské armádě prodala spoustu plátna. Bylo to sice za nízké ceny, ale měla v ruce hotovost. Proto mohla hraběti slíbené peníze poslat, ještě jí zbylo na provoz a pořád si v truhlici chránila slušnou rezervu. Vilemína k dluhům poddaných přistupovala jinak než vrchnostenská správa. Ta za dlužníky posílala dráby a zabavovala obilí, drůbež nebo nářadí, které se dalo na úhradu dluhu prodat, a ti nejchudší, u nichž už nebylo co brát, dostávali pro výstrahu na návsi před sousedy výprask. To vše Vilemína považovala za hloupé, protože i na chudobě a dluzích se dalo vydělat. Se sedláky, kteří neměli na svatého Jiří hotové peníze, se dohodla, že jim počká a vrchnostenskou rentu si vybere až po žních v obilí. Vždycky sepsali smlouvu, ovšem obilí Vilemína počítala v cenách předloňského roku. Dobře věděla, že nové obilí prodá na podzim podstatně výhodněji. Věděli to i hospodáři, jenže jinou možnost neměli a nakonec si spočítali, že je to pohodlné, protože mají klid. Opatřit hotové peníze byl totiž stále větší problém. S předláky a tkalci to bylo ještě jednodušší. Vilemína jim prostě oznámila, že za ten dluh pro ni udělají určitý díl práce zadarmo. K tomu vždycky připočítala něco málo navíc jako úrok. Tihle lidé počítat neuměli, byli zvyklí příst a tkát od slunka do slunka a pokud mohli platit prací a nikoli penězi, byli šťastní, protože to dostali, jak říkali, zadarmo a z křesťanské lásky. V některých chalupách dokonce líbali Vilemíně ruce jako svému dobrodinci, když jim slíbila, že svatojířskou rentu nemusí platit v penězích. Oběd všechny dlužníky jí zabralo celý týden, ale když se vracela domů, byla mimořádně spokojená. Věděla, že o své peníze nepřijde, protože lidé tady pod horami své sliby plnili. Navíc se Vilemíně neodvážil nikdo lhát nebo ji dokonce ošidit. Postavila se přece luteránům a měla přáno u vrchnosti. Mít dobrou pověst byl kapitál, který uměla zúročit. Spočítala si, že díky tomu, jaké dohody s dlužníky uzavřela, nevydělá na odkoupení výnosu vrchnostenské renty 50 tolarů, ale nejméně 70, i když bude muset pár měsíců počkat. Tolik peněz by s ohledem na vložený kapitál ve Falknovské huti nikdy nezískala. Vzpomněla si na diskuse s Heribertem, jeho výpočty říkali vlastně totéž. Navíc jí varoval, že obchod se sklem už nebude to, co býval ještě nedávno. I to bylo třeba brát v úvahu, protože prodej drahých rytých pohárů, číší a karaf opravdu vázl. Přesto váhala, než přistoupila na Venclův návrh vyrábět levnější skleničky a lahvičky z méně kvalitního křišťálu, v němž byly bubliny a vinty. Ani tvary nemusely být úplně dokonalé a skláři proto dostávali za takové kusy mnohem méně peněz. To neznamenalo, že by si vydělali málo, jen se na verštatu museli více ohánět, protože jednoduchých kusů museli vyrobit během šichty podstatně více. Sice hudrali, ale co měli dělat? Levné sklo se zdobilo neprůhlednou emailovou malbou, která kazy a nerovnosti zakryla. Nebyla to technika náročná a vyšla nesrovnatelně levněji než rytina. Nevyžadovala školenou ruku, protože se obrázky obmalovávaly podle šablon a pak už jen stačilo plochy vyplnit barvou. Zdobit sklo malbou se rychle naučila spousta lidí od Kamenice a Chřibské až do Hajdy. Pestrobarevné skleničky a lahvičky s vyobrazením různých postav byly velice žádané a kupovali je i chudší lidé, protože nebyly drahé. K dostání byly na jarmarcích, na všech poutních místech a někdy i přímo v šencích. Módou se stalo podávat v malovaných lahvičkách, jimž se říkalo prisky, kořalku při svatbách, na jednání cechů i přátelům u stolu. Vilemína si vděčně uvědomovala, že Heribert je pro ni mnohem víc než jen milenec. Byl chytrý, skoro vždycky měl ve věcech podnikání pravdu, ale nikdy jí svůj názor nevnucoval. Byl tolerantní a spolehlivý, přesně takového muže potřebovala. Už se těšila, až mu doma u stolu poví, jak uspěla. Chtěla se totiž vrátit k diskusi, zda je rozumné ponechat si falknovskou huť za každou cenu. Pravda totiž byla, že se půjčováním peněz dalo vydělat mnohem více a snadněji než řízením složité výroby a vedením obchodu. Už jsme se tě nemohli dočkat, vítal ji Filip. Pak jí podal nádhernou truhličku z tmavého mořeného a leštěného dřeva. Měla ozdobně kované panty a na víku byl intarzovaný erb, uvnitř kterého bylo bělidlo a nad ním nápis Vilemína. Kde jsi to sehnal? Vyhrkla překvapeně a truhličku si pozorně prohlížela. To je dárek pro tebe a udělal ho úplně sám, hlásila hned Lucinka. Říkala to hrdě, jako by to byla její práce. Významně dodala, pracuje na té truhličce už od zimy, i ty panty vykoval on. Nikdo jiný na to nesáhl, je to jen jeho dílo. Když Vilemína truhličku pootevřela, na spodní straně víka bylo červenou barvou namalované srdce, uvnitř bylo jméno jejího syna a Lucinky a u toho mamince s láskou. To už se neudržela a rozplakala se dojetím. Já ti říkal, že to maminka obrečí, konstatoval věcně Filip. Pak ji objal a pevně sevřel. Na svých 10 let měl sílu jako dospělý chlap. Lucinka chvíli váhala, ale pak se k němu přidala a Vilemína měla co dělat, aby ji přívalem své lásky nepovalili na zem. Přitom jí došlo, že měla před 3 dny 37. narozeniny. To ale děti vědět nemohli. V tom, že dárek dostala právě teď, měl určitě prsty Heribert. Záhy se to potvrdilo. Zaběhl domů z vrchnostenské kanceláře a navrhl jí, aby si odpočinula a vykoupala se, pokud chce. O stůl se večer postará on sám. Byla zvědavá a těšila se, co připraví. Jenže večer se blížil a v domě bylo ticho. Jak postřehla, pec v kuchyni byla chladná, i když se už pomalu začínalo stmívat, a Heribert nikde. Pak ho ale z okna zahlédla, jak pospíchá přes rynek domů a v patách za ním kráčí několik zámeckých sloužících s koši zakrytými ubrousky. Poslední šel kuchmistr a nesl jako svátost oltářní velký hrnec. Schodila domácí šaty a nastrojila se do toho nejlepšího, co měla. V rychlosti si vyčesala vlasy do drdolu a zapletla do něj stříbrnou čelenku z acháty. Kolem krku si pověsila řetízek se zlatým křížkem. I když pospíchala, přišla samozřejmě dolů ke stolu poslední. Tabule byla slavnostně nazdobená květinami a na bělostném ubrusu ležely porcelánové talíře a stříbrné příbory. Její nebyly a takové neviděla ani u Heriberta. Na okrajích talířů byla modrou barvou ve stylu delftské fajánce namalována kopcovitá krajina, která nápadně připomínala okolí kamenice, a na příborech bylo v erbu velké písmeno V. To je od tatínka, hlásil Filip. On i Lucinka byli rovněž ve svých nedělních šatech a Heribert byl v brokátové livreji. U stolu je osobně obsluhoval hraběcí kuchmistr. V hrnci, který tak opatrně nesl, byly křepelky v brusinkové omáčce. Připili si vínem, i ve skleničkách dětí bylo pár doušků. Lucinka měla vína o něco víc, ale Vilemína postřehla, že svou skleničku vyměnila za Filipovu. Když se jí na to později zeptala, podivila se, že to mamince není jasné, on je přece chlap, nemůže dostat míň než já. Po večeři hraběcí služebníci sklidili ze stolu. Fajáncovou soupravu a příbory, které byly darem pro Vilemínu, odnesli do kuchyně a pečlivě umyli. Na stůl položili mísu s malými koláčky, další s perníčky a ve třetí bylo ovoce v medu. Donesli další víno a s úklonou je opustili. Tedy, čím jsem si tohle zasloužila? Zeptala se a zamilovaně se zadívala na Heriberta. Copak nemáš narozeniny? Opáčil zdánlivě lhostejně, ale Filip ho šťouchl loktem do boku a vyhrkl, tak už jí to řekni. Vilemína zpozornila, protože tohle nebyla obyčejná oslava, ale Heribert si dával na čas a začal nic neříkající chválou na Vilemíniny ctnosti. Tohle nikdy neměla ráda a on ji tím občas v dobrém provokoval, ale dneska to obzvlášť přeháněl. Že to řeknu sám, skočil mu Filip do řeči. Mlč, napomenula ho Lucinka, všechno ještě pokazíš. Jak byl jindy Filip tvrdohlavý a nerad Lucince ustupoval, tentokrát bez protestu poslechl. Heribert ale přikývl a zvážnil. Uchopil Vilemínu za ruku a zeptal se, vezmeš si mě za manžela? Jsem přece vdaná, pokárala ho mrzutě. Bylo zbytečné o tom mluvit, i když by se jí ta představa líbila. Před pár dny jsem dostal dopis z Kádizu a list, který potvrzuje, že tvůj manžel, Lukáš Krajbich, už loni na podzim zemřel. Stalo se to ve faktorii Nové šenovsko-hajcké obchodní kompanie. Jsi už skoro rok vdova, má drahá, a nic by nám nebránilo, tedy za předpokladu, že mě máš alespoň trochu ráda. Má tě ráda, ujistil ho rychle Filip. Konečně bude tatínek patřit do rodiny. Filipe, nemohl bys to nechat na mamince, napomenula ho rázně Lucinka. Mohu si to rozmyslet? Zeptala se nervózně Vilemína. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Ano, řekl Heribert. Ne, vyhrkl současně Filip. Ale ano, chlapče, o tom rozhoduje maminka, protože si nebude brát tebe, ale když to dobře dopadne mě, napomenul ho dobromyslně Heribert. Pak se obrátil na Lucinku. Mám ještě něco, co se týká tebe. I když vím, že jsi s otcem příliš blízká nebyla, miloval tě. Poslal ti list, v němž tě prosí o odpuštění a veškerý svůj majetek odkazuje tobě. Teď jsi nejbohatší nevěsta široko daleko, protože tvůj otec byl skutečný boháč. Lucinka si oči zakryla dlaněmi a rozplakala se. Nikoli lítostí nad svým zemřelým otcem, ale proto, že si ji stejně nikdo nevezme, když je tak ošklivá. Najednou ucítila, že ji Filip hladí po tváři. Toho se bála nejvíc, protože on byl jediný mládenec, kterého mohla mít ráda, jenže byl to její bratr. Dnešní večer by neměl skončit smutně. Neplač, Lucinko, smrt a život se nedají oddělit. Zasáhla Vilemína. Měla stažené hrdlo a trochu zastřený hlas. Drahý Heriberte, budu ráda tvou manželkou před Bohem i před lidmi.